говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 22 грудня, понеділок. До нового року лишається трохи більше тижня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви почуєте в Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Затяжна криза в Україні. Чи готовий народ до масових акцій протесту?
Відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт.
Як Польща може допомогти Україні подолати економічну кризу?
Актуальним залишається старе помаранчево-революційне гасло. Київ-Варшава – спільна справа.
Кореспондент Радіо Свобода у Криму розкаже про розкол в кримському осередку партії регіонів. Які головні теми описує на своїх шпальтах тижнева преса?
Усі по колу шукають винних у тому, що коїться навколо. Для Віктора Ющенка це Юлія Тимошенко. Для Тимошенко поки що глава Нацбанку Стельмах.
І, звичайно ж, свіжі новини спорту.
У півфіналі дебютного розіграшу промо-кубка ВТБ баскетбольний клуб «Київ» програв найсильнішому клубові Європи московському ЦСКА 88-58.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Уряд має намір внести сьогодні на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік. Крім проекту держбюджету, Кабмін також внесе програму дій уряду у кризові і посткризові періоди, яка була затверджена на позачерговому засіданні Кабміну в суботу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що народні депутати розглянуть і затвердять держбюджет 2009 у четвер, 25 грудня. Прем'єр-міністр вважає, що ситуація на валютному ринку сповільнює розробку державного бюджету на наступний рік. Президент Віктор Ющенко відкидає звинувачення з боку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у валютних махінаціях. За його словами, таким чином прем'єр намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. Курс національних грошей буде стабільним тільки в тому випадку, коли буде збалансована торговельна політика, буде торговельний баланс, зауважив президент. Віктор Ющенко називає прем'єр-міністра авантюристкою, яка лише бореться за владу. Бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що подає до суду на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Він наголосив, що прем'єр висунула дуже серйозні звинувачення проти банку «Надра», засновником якого є Фірташ, і він не має права мовчати. За словами бізнесмена, усі кошти від Національного банку України банком були отримані під його особисту гарантію. Він наголосив, що ці кошти пішли на повернення вкладів та виплату зовнішніх боргів. Бізнесмен зауважив, що заяви Тимошенко про причетність до незаконних оборудок негативно могли вплинути на долю банку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко днями заявила, що не має наміру бути учасником нинішньої владної команди і переходить в опозицію до президента України Віктора Ющенка. До Києва прибув Віфлеємський вогонь миру. До української столиці його на велосипедах доставили українські пластуни, члени Національної скаутської організації України. На Софійській площі вогонь передали громаді Києва, також керівникам пластових осередків усіх областей України. Християни всіх конфесій зможуть запалити свічки від Віфлеємського вогню. Ця акція відбувається в Україні вже не перший рік. Щорічно напередодні католицького Різдва українські пластуни на кордоні з Польщею приймають вогонь і розвозять його по всіх містах і селах України. В Ізраїлі основні претенденти на посаду прем'єр-міністра висловились за усунення з політичної арени радикального палестинського угруповання «Хамас», яке контролює смугу Газа. Зокрема, міністр закордонних справ Ціпі Лівні, яка представляє центристську партію Кадіма, заявила, що коли вона стане главою уряду, то своїм стратегічним завданням вважатиме усунення від влади у смузі Газа угруповання «Хамас». США заявили, що не можуть більше підтримувати угоду про розподіл у Зімбабве владних повноважень. Ця угода передбачає збереження за Робертом Мугабе посади президента. Представник Держдепартаменту США Френдай Фрейзер заявила про це у Південній Африці, зустрічаючись із регіональними африканськими лідерами. На зустрічі йшлося про кризу у Зімбабве. Фрейзер зазначила, що 84-річний Мугабе втратив відчуття реальності. США вважає, що він не здатен виконувати умови угоди про розподіл владних повноважень.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні. На заході сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Температура повітря плюс 2, мінус 3 градуси. На півночі та у центральних областях місцями невеликий сніг, ожеледиться, температура від 0 до мінус 5. На сході місцями слабкий сніг, місцями ожеледиться, мінус 2, мінус 7, тут холодно. На півдні мокрий сніг, налипання мокрого снігу і сильний вітер. На Одещині сильна ожеледь, температура плюс 2, мінус 3 градуси. У Києві місцями невеликий великий сніг, на дорогах ожеледиться, позначка термометра опуститься від мінус 1 до мінус 3 градусів. Курс валют від Національного банку України. Американський долар – 7 гривень 87 копійок. Курс євро за офіційним курсом – 10,98. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 84 копійки. Близько 16% українців готові до участі в акціях протесту через політичну та економічну ситуацію в державі. Ще 20% громадян переймаються політичними проблемами в країні. Такі дані дослідження Інституту імені Горшеніна в Україні. Який нині градус політичної і соціальної активності українського суспільства? За яких умов люди можуть вийти на вулиці? Про це говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Демонстрації та акції протесту, на думку переважної більшості українського суспільства, це малоефективний спосіб досягнення цілей. І дані опитування це підтверджують, вважає керівник Департаменту соціологічних досліджень Інституту імені Горшеніна Володимир Попович. На його думку, люди звикли нині розраховувати на свої сили і боротися поодинці.
Чим гірша ситуація економічна, тим люди більше опускають голову донизу і шукають підножний корм. Вони забувають про політичне. Політичне – це тоді, коли люди вже достатньо, грубо кажучи, наїлися і можуть підняти голову і подивитися навкруги. Чим багатша людина, тим вона незалежніша, тим вона самостійніша. І вона має можливості голосно говорити про це.
А от, на думку соціолога, наукового керівника фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, 25% українців нині готові взяти участь у громадських акціях. Коли кожен четвертий українець не проти вийти на вулиці на мирні акції протесту, це свідчить про високу політичну активність громадян, вважає соціолог.
Соціологічне опитування, якщо, скажімо, істотно знизиться рівень ваш життя, чи будуть якісь утиски, чи готові ви вийти? Вони відповідають, що да, готові. Ми ж їх не вмовляли, от мітинг виходьте. Ну, взагалі, вони ж не виходили протягом усіх років до 2004-го. Тобто, була, правда, коли Україна без кучми, але в відсотках ніхто не рахував, оце, мабуть, були соти відсотки, якщо до всього населення. Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. А по-друге, коли люди бачать альтернативу, бачать перспективу. Правда, буває ще третій варіант, коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт. З перевертанням машин, збиттям вітрини, таке інше. Боронь Боже.
Чи готові ви вдатися до громадських акцій протесту проти погіршення рівня вашого життя? І за яких умов ви могли би вийти на вулицю? Запитали ми у перехожих.
Звісно, готова. Можна було б навіть і зараз. Всі так думають. Займаюся будівництвом. У нас багато людей, які залишились без роботи, де у нас було скорочення робочих місць.
Звичайно, готові не раз.
Поки не готова. Якщо погіршиться, будемо думати.
В принципі, можна, звісно. Але я не знаю, треба якось, я не знаю, народ збирати. В одиночку ніхто нічого не зробить.
При умовах, якщо буде зменшення зарплатні і якщо буде звільнення з роботи.
Мені зараз не до акції.
За своїм світоглядом, українці перебувають посередині між білорусами та росіянами, зазначає історик Ярослав Тинченко. Перші не здатні до сильного опору, другі швидко запалюються, так само швидко холонуть. А українці, на його думку, можуть довго терпіти, але коли терпець увірветься, то зупинити їх вкрай важко.
Приклад, ну хоча б часи Богдана Хмельницького. Щоб була якась соціальна активність, потрібний образ ворога. А на сьогодні цього образу ворога немає. А відтак, власне, до акції протесту, може, і готові, але до певна невелика кількість. Але проти кого не зовсім зрозуміло.
Готовність українців вийти на вулицю швидше за все не реалізується, вважає письменник Дмитро Капранов. Для цього необхідні лідери і чітко сформульовані ідеї, а ні тих, ні інших в Україні поки що немає.
Я не
причинами, що нам сьогодні потрібні протести. Найкраще було б для України на рівні такої самоорганізації громади провести вибори чергові, які будуть наступного року, бо це будуть унікальні вибори. Це будуть вибори без грошей. Криза вибила фінансову базу. І сьогодні закидування виборців грошима не передбачається. Це означає, що повинні бути застосовані інші методи діалогу з громадами. І отут уже є шанс, що не найбільш грошовиті і не найбільш балакучі, не найбільш яскраві, а власне ті, хто говорить, вміє говорити те і обіцяти, і робити те, що власне і хочуть ці громади, у тих є шанс перемогти на виборах. Криза сьогодні – це шанс України перервати ідеологію тих, для кого шлункова аргументація єдина і ніякої іншої аргументації, так звана ідеологія добробуту.
На думку політолога Дмитра Видріна, тривалий час культивувався міф про українців як про ліниву, дещо вайлувату націю, в якої моя хата з краю. Насправді ж, вважає він, українцям не меншою мірою, ніж іншим європейцям, властиві потяг до свободи і почуття власної гідності. От лише якою має бути та остання крапля у чаші терпіння.
Це були «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Кого звинувачують українські керманичі у кризі? Які галузі промисловості підтримають економіку в наступному році? Як Роман Зварич хоче перевірити життєдіяльність нової коаліції? Відповіді в огляді тижневої преси шукає Ірина Біла.
Усі по колу шукають винних у тому, що коїться навколо. Для Віктора Ющенка це Юлія Тимошенко. Для Тимошенко поки що глава Нацбанку Стельмах. Для Стельмаха – українці, які по-злодійському зняли гривневі депозити, а потім обміняли їх на долари. А тим часом, як зазначає тижневе дзеркало тижня, народ шукає існування реальної влади і поки що не знаходить. Чи знайде? У пошуках відповіді на це та багато інших запитань журналісти вирушили до недавно обраного голови Верховної Ради Володимира Литвина. Його роздуми в матеріалі «Володимир Литвин. Люди мають знати, що їх очікує». Наш українець Роман Зварич зареєстрував у Верховній Раді постанову про звільнення Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Таким чином, на думку тижневика «Главред», Роман Михайлович хоче перевірити існування і життєздатність коаліції у складі БЮТ, НУНЦ і Блоку Литвина. Мовляв, комуністи, без яких голосів у коаліції навряд чи набереться, повинні підтримати відставку Луценка, незважаючи на очевидний гнів Юлії Тимошенко. Докладніше про свої плани і подальші наміри народний депутат розповідає в матеріалі Роман Зварич. Голосування за відставку Луценка – найпікантніший спосіб довести існування коаліції. Тижневе «Контракти» пропонує прогнози розвитку України на майбутній рік. На думку газетярів, у 2009 році українську економіку підтримують тільки харчова, легка і аграрна промисловості. Наслідок падіння обсягів продовольчого імпорту, підвищення тарифів на комунальні послуги та емісії грошей, інфляція 2009 буде двозначною. Зростання кількості безробітних може сягнути 5 мільйонів. А реальні доходи населення знизяться від 3 до 10%. Про це стверджується статті «Ціна кризи». В цьому ж числі «Контракти» інформують, що під час кризи європейці економлять на новорічних подарунках. Поневільна мода на скромність змушує торговців, які раніше орієнтувалися на преміум-сегмент, перейти до середньої цінової категорії. Однак, незважаючи на кризу, українці не мають наміру відмовляти собі у задоволенні робити дорогі подарунки. Що лідирує в українському рейтингу найпопулярніших новорічних презентів в публікації «Мода на скромність». У влади дежавю, що загрожує стати нормою української економічної політики, стверджує тижневик «Влада грошей». Проаналізувавши ключові кроки очільників держави, журналісти тижневика виявили дії, знайомі ще з початку 90-х років. Незважаючи на відмінність у розстановці політичних сил України початку 90-х і зразка 2008 року, країна, як і раніше, де-факто управляється у ручному режимі. Про це стверджується в статті «Награбували». Людина, яка ніколи в житті не порушувала правил дорожнього руху, тепер, відповідно до найдавніх нововведень у законодавство, може бути оштрафована чи навіть позбавлена прав. Одне з нововведень, внесених у Кодекс України про адміністративні порушення, положення про фіксації порушень за допомогою технічних засобів. Але з такими новаціями зв'язано кілька проблемних моментів. Їх коментує адвокат на шпальтах тижневика «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У студії Ярина Матвійчук. В ефірі програма «Ранкова Свобода». Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 22 грудня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Які протиріччя в Кримському осередку партії регіонів? Як Польща може допомогти Україні подолати економічну кризу?
Актуальним залишається старе помаранчево-революційне гасло «Київ-Варшава – спільна справа».
У Сполучених Штатах снігові буревії майже паралізували життя на півночі країни. Про все це та більше за кілька хвилин, а поки що українські та міжнародні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко поки що не планує розпускати парламент, оскільки вважає недоречним проведення одночасних парламентських і президентських виборів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Зокрема, президент висловив переконання, що у парламенті зараз немає коаліції, але на сьогоднішній день він не хоче розпускати парламент за двох причин. По-перше, цьому заважає економічна ситуація. І другою причиною Ющенко назвав те, що за півроку в Україні стартують президентські вибори. Уряд має намір внести сьогодні на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік. Крім проекту держбюджету, Кабмін також внесе програму дій уряду у кризовий і посткризовий періоди. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що народні депутати розглянуть і затвердять державний бюджет у четвер, 25 грудня. Віктор Ющенко відкидає звинувачення з боку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у валютних махінаціях. За його словами, таким чином прем'єр намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. Курс національних грошей буде стабільний тільки в тому випадку, коли буде збалансована торговельна політика, буде торговельний баланс, зауважив президент. Віктор Ющенко називає прем'єр-міністра авантюристкою, яка лише бореться за владу. В Ізраїлі основні претенденти на посаду прем'єр-міністра висловили за усунення з політичної арени радикального палестинського угруповання «Хамас», яке контролює смугу Газа. Зокрема, міністра закордонних справ Ципі Лівні, яка представляє центристську партію «Кадіма», заявила, що коли вона стане главою уряду, то своїм стратегічним завданням вважатиме усунення від влади у смузі Газа угруповання «Хамас». Її основний суперник, представник правої партії «Лікуд» Беньямін Нетаньяху, закликав до активної та наступальної політики щодо «Хамасу». Сполучені Штати заявили, що не можуть більше підтримувати угоду про розподіл у Зімбабве владних повноважень. Ця угода передбачає збереження за Робертом Мугабе посади президента. Представник Держдепартаменту США Френдай Фрейзер заявила про це у Південній Африці, зустрічаючись із регіональними африканськими лідерами. На зустрічі йшлося про кризу у Зімбабве. Фрейзер зазначила, що 84-річний Мугабе втратив відчуття реальності. США вважають, що він не здатен виконувати умови угоди про розподіл владних повноважень. Представник США в ООН Залмай Халілзод заявив, що силами міжнародної коаліції в Афганістані варто було б налагодити контакти з поміркованими лідерами руху «Талібан». Халілзод зазначив в інтерв'ю CNN, що для досягнення успіху уряду Афганістану та силам коаліції необхідні міцніші позиції, ніж вони є зараз. Він також додав, що влада Афганістану має багато ще зробити для боротьби з корупцією. Європейський Союз закликає Туреччину активніше проводити реформи, якщо офіційна Анкара й далі прагне вступити до ЄС. Член Європейської комісії Олі Рен, який відповідає за питання розширення, заявив про це в інтерв'ю агентству Reuters. За словами Рена, Туреччина повинна провести конституційну реформу, яка б забезпечила свободу слова і права релігійних та етнічних меншин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах снігові буревії практично паралізували життя на півночі країни. Штати Північного Заходу і Тихоокеанського узбережжя Америки вкрив понад півметровий шар снігу. Яка ж картина на сході, на Атлантичному узбережжі? Про ситуацію в Україні запитаємо кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрія Делерайна. Він з нами на телефонному зв'язку. Юрію, вітаємо.
Вітаю, Ярино, і слухачів.
Розкажіть, теж. Яка ситуація в країні загалом? Ви зараз в Нью-Йорку, там також багато снігу?
Ха. Ваш кореспондент, значить, мешкає на північ від міста, десь близько 50 кілометрів від Манхаттена. Вихідні провів з лопатою, відкопувався. Щоправда, стукали зранку в двері хлопчаки зі своїми лопатами і пропонували свої послуги за помірковану платню $25 за подвір'я. Але ми з дружиною вирішили впоратися самотужки. Руки болять досі. Спочатку був дощ, потім град, за ним сніговий буревій. Пів метра снігу – це мало чи багато? Якщо в Києві це трапляється, я думаю так, що щороку, то в Нью-Йорку, а ми розташовані на широті Ташкента, це надзвичайна подія. Попри це, попри те, що сотні машин із бульдозерними ножами та бункерами солі чергують на автошляхах, аварії частішують. Життєвий ритм сповільнюється, шкільні заняття скасовують, людей з праці відпускають на пару годин раніше, багато крамниць зачинено, авіакомпанії скорочують кількість рейсів, бо наявного парку снігоочисних машин замало, щоб очищувати злітні смуги від крижаного шару і тримати їх у робочому стані. В суботу було скасовано третину рейсів у великих міжнародних аеропортах імені Кеннеді, Лягвардія в Нью-Йорку, Ліберті в Нью-Джерсі. Все це, зауважимо, збігається з часом зимових, різдвяних та новорічних вакацій, коли пасажирів особливо багато. І от дивлячись телевізійний репортаж з Гавайських островів, де відпочиває під тропічним сонцем Барак Обама, новообраний президент, з родиною, ми можемо лише позаздрити. Але і його дім у Чикаго теж подібно до нашого, під снігом. Мій приятель в Олбані каже, що вони там, у столиці штату Нью-Йорк, за 200 кілометрів на північ від Манхаттена, вкриті снігом цілком, і чимало мешканців вже другий день сидять без опалення і світла. Подібне бачимо також у сусідньому штаті Нью-Джерсі та в штатах Нової Англії, Мейн, Масачузетс, Нью-Гемпшир, Вермонт, Коннектикут, Ярина.
А що синоптики кажуть про майбутнє? Як довго це триватиме?
Має вже закінчитися ось-ось.
Угу.
Закінчитися.
Юрію,
і в нас трошки стихло, так.
Не можу не запитати про трагедію у штаті Колорадо, де трапилася аварія Боїнга у Денвері. Що відомо про подробиці трагедії? Там, здається, перебувало більше 100 людей в літаку.
Ярино, це не була трагедія, дякувати Богові. Це була аварія, катастрофічна аварія, але без жертв. Це було справжнє чудо. Ніхто не загинув. 110 пасажирів і 5 членів екіпажу були там в авіалайнері компанії Continental Boeing 737. Він починав рейс до Техасу і щойно набирав швидкість, готувався піднятися у повітря, аж зненацька за 650 метрів до кінця злітної смуги лайнер винесло в бік Рівчака, де він запалав як свічка. Тим не менше, обійшлося без жертв. Усі благополучно вибралися з того літака. 38 чоловік лише отримали поранення, причому здебільшого легкі. Поки що не встановили причину аварії, там працює комісія федеральна. Але є підозріння, що за мінусової температури крижаний шар просто вкрив злітну смугу. Якщо так, то випадок у Денвері став частиною нещасть, завданих сніговими буревіями на заході Америки. В штатах Орегон і Вашингтон сніговий шар понад пів метра завтовшки, а швидкість вітру перевищувала 60 кілометрів на годину. Температура повітря знизилася до мінус 30 за Цельсієм. Значні відрізки автострад, особливо у гірських районах, довелося закрити, бо їх завалило снігом. Як ото співав свого часу Бінг Кросбі, я мрію про біле Різдво. Таке не часто трапляється, але цього разу мрія, як бачимо, стає реальністю, Ірина.
Дякуємо, Юрію, і бажаємо вам хорошої погоди. Сніг паралізував життя кількох американських штатів. Про ситуацію в Україні ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Долорейном. Наслідки економічної кризи в Україні будуть згубними і для Польщі. Тому польські оглядачі та економічні експерти закликають допомогти Україні у вирішенні найболючіших економічних проблем. Більше про побоювання і пропозиції поляків знає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Економіка України в стані колапсу. Б'є нас по Газа та Жечпосполіта. Падає курс гривні, підвищуються ціни на більшість товарів та послуг. Заводи, в тому числі багатотисячні металургійні комбінати, звільнюють людей. На початку наступного року економіка України може скоротитися на 10%, вважають фахівці, думки яких публікує газета. Деякі з них навіть уявляють картини, як українсько-польський кордон штурмують українські заробітчани, що в Польщі шукати можливості прожитку. Усе це все разом може пошкодити також проведенню Польщею та Україною футбольного чемпіонату Євро 2012, сповіщає Рзеczpospolita. Автором статті «Нам треба рятувати Україну» є колишній польський кореспондент в Києві Пьотр Кощінський.
Я не можу відповідати, що може бути зроблено, зваживши на те, що у нас теж...
Мені не під силу вказати, яких саме треба вжити заходів. Також тому, що і в нас позначиться фінансова криза. Однак треба щось робити. Наприклад, можна надавати надзвичайні гарантії експорту для підприємців. На мою думку, наш уряд має призадуматись над формулою допомоги Україні. Це має бути нашою пріоритетною справою.
Це для нас важливо, просто.
Фахівець з питань польсько-українських взаємин Марцін Войцеховський в розмові з Радіо Свобода наголошує, що найкраще було б, коли Україна сама собі допомогла скоординованими діями влади. Пан Войцеховський вказує на факт, що Міжнародний валютний фонд виділив недавно гроші на стабілізацію української економіки. Тож, якою могла бути допомога Польщі?
Натомість тут більше йде про... такий апел, щоб, наприклад,
на мою думку, потрібно збільшити програму Східного партнерства ЄС. Тут йдеться про сотні мільйонів доларів субсидій на окремі модернізаційні проекти. Це зараз єдиний реальний спосіб допомогти Україні з боку європейської спільноти. По-друге, я вважаю, що треба переконувати і польських, і інших іноземних інвесторів, щоб у такий дуже складний час вони не покидали Україну.
Ліквідували своїх інвестицій на Україні.
За офіційними повідомленнями Міністерства економіки Польщі, багато з близько 1500 польських фірм, що зараз працюють в Україні, скорочує виробничу потужність. Польські інвестиції в Україні за минуле півріччя скоротилися, проте не дуже драматично. Тож, чи є причина для паніки? Про це ми питали в члена управи Польсько-Української господарчої палати Пьотра Гудзовського.
Польські підприємці позитивно підходять.
Польські підприємці все-таки дивляться з оптимізмом на те, що відбувається, і не виявляють ознак паніки, хоч і сподіваються, що в лютому та березні наступного року в Україні і в Росії криза матиме свій апогей. Від підприємців чуються голоси, що криза не буде така страшна, як прогнозують, і єдиним порятунком від її наслідків є спільний вихід із продукцією на іноземні ринки. Тому-то не вважаю, що підприємці тікатимуть із України, радше шукатимуть шляхів взаємодопомоги. Отож, і полякам, і українцям треба працювати пліч-опліч, бо підтримувати лише одну сторону нині немає сенсу.
Отож, стосовно нинішнього стану польсько-українських економічних взаємин, актуальним залишається старе помаранчево-революційне гасло «Київ-Варшава – спільна справа», підсумовують оглядачі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
До спортивних подій стабільність у спорті була і залишається головною ознакою класу. Стабільно успішні на старті нинішнього сезону українські біатлоністи. Чому? Знає оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
На стартових етапах Кубка світу з біатлону українці на подіумі вже нікого не дивують. Так, напередодні в австрійському Хохфільцені бронзу в спринтерських перегонах здобула Віта Семеренко. Для молодої української біатлоністки це перший, але, сподіваємося, не останній подіум за кар'єру. В підсумку Віта Семеренко поступилася лише фантастично швидким на початку сезону росіянкам Сліпцовій та Юрієвій. А в загальному заліку Кубка українка посідає рекордно високе 13-те місце. На 15-й позиції розташувалася Оксана Хвостенко. Щоправда, в неділю недільній естафеті українки відверто не впоралися з нервами. І після невдалої стрільби на перших етапах команда в складі сестер Семеренко, Олени Підгрушної та Оксани Хвостенко фінішувала на п'ятому місці. Тільки шостими були українці на фініші чоловічої естафети, лише через фотофініш програвши п'яту позицію росіянам. Після вчорашніх перегонів у Хохфільцені Кубок світу з біатлону йде на новорічно-різдвяні канікули, щоби вже 6 січня відновити баталії на четвертому за ліком етапі в німецькому Обергофі. Далі про інші новини. Срібним призером Кубка Полісся стала хокейна збірна України. У фінальному матчі в білоруському Гомелі українці поступилися господарям турніру 2-7. Ще в середині матчу рахунок був нічийним 2-2, одначе надалі на діях українців неабияк позначилася втома і аж надто щільний графік виступів базової команди збірної київського Сокола. Тим не менш, друге місце у протиборстві зі збірними Білорусі і Данії, Франції та Латвії додає певного оптимізму напередодні вирішального раунду олімпійського відбору.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні, 22 грудня, понеділок, починається новий трудовий тиждень. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Затяжна криза в Україні. Чи готовий народ до масових акцій протесту?
Відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт.
Який рівень безробіття витримає українська економіка?
Для такої країни, як Україна, граничною межою ми вважаємо десь порядка 9% рівень безробіття.
Про це та багато іншого за кілька хвилин. Наразі ж випуск новин, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Уряд має намір внести сьогодні на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік. Крім проекту держбюджету, Кабмін також внесе програму дій уряду у кризовий і посткризовий періоди, яка була затверджена на позачерговому засіданні Кабміну в суботу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що народні депутати розглянуть і затвердять держбюджет у четвер, 25 грудня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що ситуація на валютному ринку сповільнює розробку державного бюджету на наступний рік. Президент України Віктор Ющенко поки що не планує розпускати парламент, оскільки вважає недоречним проведення одночасних парламентських і президентських виборів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Зокрема, президент висловив переконання, що в парламенті зараз немає коаліції, але на сьогоднішній день він не хоче розпускати парламент за двох причин. По-перше, цьому заважає економічна ситуація, а другою причиною Ющенко назвав те, що за півроку в Україні стартують президентські вибори. До Києва прибув Віфлеємський вогонь миру. До української столиці його на велосипедах доставили українські пластуни, члени Національної скаутської організації України. На Софійській площі вогонь передали громаді Києва, а також керівникам пластових осередків усіх областей України. Християни всіх конфесій зможуть запалити свічки від Віфлеємського вогню. Ця акція відбувається в Україні вже не перший рік. Щорічно напередодні католицького Різдва українські пластуни на кордоні з Польщею приймають вогонь і розвозять його по всіх містах і селах України. Представник США в ООН Халмайз Халілзад заявив, що силам міжнародної коаліції в Афганістані варто було б налагодити контакти з поміркованими лідерами руху «Талібан». Залмай Халілзад зазначив в інтерв'ю CNN, що для досягнення успіху уряду Афганістану та силам коаліції необхідні міцніші позиції, ніж вони є зараз. Він також додав, що влада Афганістану має багато ще зробити для боротьби з корупцією. Представник іранського парламенту заявив про початок поставок до Ірану російських систем протиповітряної оборони С-300. За словами Ісмаїла Косарі, принципова домовленість про поставки досягнута, і вже незабаром Іран отримає комплектуючі ракетних комплексів. Таким чином, іранська влада уперше офіційно підтвердила факт поставок російських систем ППО. Повідомлення про можливі поставки комплексів С-300 з Росії до Ірану з'явилися рік тому. Тоді міністр оборони Ісламської Республіки повідомив про готовність закупити 5 дивізіонів С-300. Федеральна служба Росії з військово-технічної співпраці спростувала ці дані. Можливість поставок російських комплексів ППО іранцям викликає стурбованість Ізраїлю, оскільки це може серйозно змінити баланс сил на Близькому Сході.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Близько 16% українців готові до участі в акціях протесту через політичну та економічну ситуацію в державі. Ще 20% громадян переймаються політичними проблемами. Такі дані дослідження Інституту імені Горшеніна в Україні. Який нині градус політичної і соціальної активності українського суспільства? За яких умов люди можуть вийти на вулиці? Про це говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Демонстрації та акції протесту, на думку переважної більшості українського суспільства, це малоефективний спосіб досягнення цілей. І дані опитування це підтверджують, вважає керівник Департаменту соціологічних досліджень Інституту імені Горшеніна Володимир Попович. На його думку, люди звикли нині розраховувати на свої сили і боротися поодинці.
Чим гірша ситуація економічна, тим люди більше опускають голову донизу і шукають підножний корм. Вони забувають про політичне. Політичне – це тоді, коли люди вже достатньо, грубо кажучи, наїлися і можуть підняти голову і подивитися навкруги. Чим багатша людина, тим вона незалежніша, тим вона самостійніша. І вона має можливості голосно говорити про це.
А от на думку соціолога, наукового керівника фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, 25% українців нині готові взяти участь у громадських акціях. Коли кожен четвертий українець не проти вийти на вулиці на мирні акції протесту, це свідчить про високу політичну активність громадян, вважає соціолог.
Соціологічне опитування, якщо, скажімо, істотно знизиться рівень ваш життя, чи будуть якісь утиски, чи готові ви вийти? Вони відповідають, що да, готові. Ми ж їх не вмовляли, от мітинг виходьте. Ну, взагалі, вони ж не виходили протягом усіх років до 2004-го. Тобто, була, правда, коли Україна без Кучми, але в відсотках ніхто не рахував, оце, мабуть, були соті відсотки, якщо до всього населення. Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. А по-друге, коли люди бачать альтернативу, бачать перспективу. Правда, буває ще третій варіант, коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт. З перевертанням машин, збиттям вітрини, таке інше. Боронь Боже.
Чи готові ви вдатися до громадських акцій протесту проти погіршення рівня вашого життя? І за яких умов ви могли би вийти на вулицю? Запитали ми у перехожих.
Звісно, готова. Можна було б навіть зараз. Всі так думають. Займаюся будівництвом. У нас багато людей, які залишились без роботи, де у нас було скорочення робочих місць.
Звичайно, готові не раз.
Поки не готова. Якщо погіршиться, будемо думати.
В принципі, можна, звісно. Але я не знаю, треба якось, я не знаю, народ збирати. В одиночку ніхто нічого не зробив.
При умовах, якщо буде зменшення зарплатні і якщо буде звільнення з роботи.
Мені зараз не до акції.
За своїм світоглядом, українці перебувають посередині між білорусами та росіянами, зазначає історик Ярослав Тимченко. Перші не здатні до сильного опору, другі швидко запалюються, так само швидко холонуть. А українці, на його думку, можуть довго терпіти, але коли терпець увірветься, то зупинити їх вкрай важко.
Приклад, ну хоча б часи Богдана Хмельницького. Щоб була якась соціальна активність, потрібний образ ворога. А на сьогодні цього образу ворога немає. А відтак, власне, до акції протесту, може, і готові, але до певна невелика кількість. Але проти кого не зовсім зрозуміло.
Готовність українців вийти на вулицю швидше за все не реалізується, вважає письменник Дмитро Капранов. Для цього необхідні лідери і чітко сформульовані ідеї, а ні тих, ні інших в Україні поки що немає.
Я не впевнений, що нам сьогодні потрібні протести. Найкраще було для України на рівні такої самоорганізації громади провести вибори чергові, які будуть наступного року. Бо це будуть унікальні вибори. Це будуть вибори без грошей. Криза вибила фінансову базу. І сьогодні закидування виборців грошима не передбачається. Це означає, що повинні бути застосовані інші методи діалогу з громадами. І отут уже є шанс, що не найбільш грошовиті і не найбільш балакучі, не найбільш яскраві, а власне ті, хто говорить, вміє говорити те і обіцяти, і робити те, що власне і хочуть ці громади, у тих є шанс перемогти на виборах. Криза сьогодні – це шанс України перервати ідеологію тих, для кого шлункова аргументація єдина і ніякої іншої аргументації, ну так звана ідеологія добробуту.
На думку політолога Дмитра Видріна, тривалий час культивувався міф про українців як про ліниву, дещо вайлувату націю, в якої моя хата з краю. Насправді ж, вважає він, українцям не меншою мірою, ніж іншим європейцям, властиві потяг до свободи і почуття власної гідності. От лише якою має бути та остання крапля у чаші терпіння.
Це були «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк. Говорить Радіо Свобода, українська економіка не витримає рівень безробіття понад 9%. Так вважають гості вечірньої свободи. Це заступник голови Федерації профспілок України Григорій Усовий та гендиректор Федерації працедавців України Володимир Грищенко. Ведучий програми Роман Скрипін.
Це зробити рецептом, як зберегти місце робоче. Надзвичайно цінна штука на сьогодні, але з іншого боку, як валіза без ручки.
А що є становим хребтом української економіки? Це 11 мільйонів працівників, які зайняті в реальному секторі великих середніх підприємств.
Що відбувається у нас сьогодні? Йде збільшення і навантаження сьогодні на бізнес. Держава сьогодні не повертає податок на додану вартість. Так, ні, не плати за виконані замовлення. Підприємства починають штучно.
Держава боржник. Ну, як?
Так, вона не просто боржник, вона непорядний партнер. І це дуже небезпечно сьогодні.
Щодо самого рівня безробіття, дійсно, ринкова економіка передбачає будь-якій країні безробіття. Інша річ – межі цього безробіття. А для такої країни, як Україна, граничною межою ми вважаємо десь порядка 9% рівень безробіття. За цією межою у нас не буде фінансових ресурсів для того, щоб обслуговувати, скажімо, таку велику кількість безробітних. Рівень безробіття в Україні знижувався. Це постійна тенденція, починаючи з 2000 року, і становить 6,3%. Це менше, ніж в середньому в країнах Європейського Союзу. А з іншого боку, частина людей покинула Україну в пошуках кращої долі на заробітки за кордон. Тим самим влада взагалі, як кажуть, розслабилася. Так, скинула, а з іншого боку розслабилася, тому що не було тиску на ринку праці. Отих легально працюючих людей, це 11 мільйонів. Якщо вони втратять навіть третина з них роботу, економіка країни рухне. Це ми розуміємо, усвідомлюємо. Вона впаде і вона не здатна буде ні обслужити ні пенсійний фонд, ні забезпечити виплату президенту, прем'єр-міністру, депутатам і всім іншим, хто в бюджетному секторі знаходиться. От в цьому полягає трагедія.
Скажіть, чи може держава створити нові робочі місця в яких галузях?
80% української економіки належить конкретним фізичним особам, які тут є, діють в Україні, які сидять в парламенті, сидять в уряді і інше. 80% вирішення цієї проблеми залежить не від уряду.
Гостями вечірньої свободи були заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий та гендиректор Федерації працедавців України Володимир Грищенко. Вів програму Роман Скрипін.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Техаському християнському університеті в США відбувся фестиваль української сучасної музики. У ньому взяли участь кілька українських композиторів. Про подію розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Продовж 5 днів слухачі американського міста Техас мали можливість знайомитися з сучасною українською музикою. Твори 13 композиторів, серед них такі відомі, як Євген Станкович, Леся Дичко, Валентин Сільвестров і зовсім молоді Ірина Алексійчук, Святослав Луньов, Олена Леонова, виконували симфонічний оркестр, ансамблі та солісти Техаського християнського університету. Гостями фестивалю були композитори Мирослав Скорик, Сергій Зажитько та Людмила Юріна. Кореспонденту Радіо Свобода Мирослав Скорик розповів.
В Америці все останній час виникає зацікавлений саме до української музики, нею цікавляться, нею, значить, дають по своїй ініціативі, запрошують нас і роблять навіть фестивалі. Ці всі концерти пройшли дуже успішно, було багато публіки.
Під час фестивалю було продемонстровано шедевр світового кіномистецтва «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Музику до нього написав Мирослав Скорик. Як повідомила кореспонденту Радіо Свобода одна з учасниць фестивалю Людмила Юріна, ініціатива проведення знайомства техасців з українською музикою належала професору університету Джеральду Геблу. Через особистий сайт Людмили Юріної він вийшов на зв'язок з композиторами, двічі приїздив в Україну і був вражений, за його словами, музикою, рівнем і новаторством української творчості. На запитання, хто фінансував фестиваль, пані Людмила Юріна відповіла.
На щастя, в Америці є така практика, яку держава дуже підтримує. Це надання коштів від приватних осіб і установ. Тому зробити такий фестиваль не було такою завеликою проблемою, як на Україні. Бо дуже багато людей, які з задоволенням дають кошти на такі акції. Для Америки це взагалі дуже престижно побачити своє прізвище у буклеті, у списках меценатів та спонсорів фестивалю.
За словами учасників фестивалю, із української і з американської сторони є бажання і плани продовжити спілкування українських та американських композиторів.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 22 грудня, понеділок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Які протиріччя в кримському осередку партії регіонів?
Ще з часів скіфів та давніх греків в Мелітополі мирно співіснують представники понад 100 національностей.
Що цікавого можна побачити в Мелітополі, що на Запоріжжі? Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Лише через 2 роки знайшли справжніх винуватців втрати секретних даних. І виявилось, що слідство та суд базувались на сфабрикованих слідчими органами документах.
Про це та більше трохи згодом, а поки що інформаційний випуск.
Доброго ранку. Уряд має намір внести сьогодні на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік. Крім проекту держбюджету, Кабмін також внесе програму дій уряду у кризовий і посткризовий періоди, яка була затверджена на позачерговому засіданні Кабміну в суботу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що народні депутати розглянуть і затвердять держбюджет у четвер, 25 грудня. Президент Віктор Ющенко відкидає звинувачення з боку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у валютних махінаціях. За його словами, таким чином прем'єр намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. Курс національних грошей буде стабільний тільки в тому випадку, коли буде збалансована торговельна політика, буде торговельний баланс, зауважив президент. Віктор Ющенко називає прем'єр-міністра авантюристкою, яка лише бореться за владу. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко наполягає, що пастор посольства Божого Сандай Аделаджа замішаний у фінансовій схемі групи «Кінгс Кепітал». Про це він сказав в інтерв'ю «Комсомольській правді» в Україні. Ступінь відповідальності Аделаджа за діяльність цієї фінансової піраміди встановить слідство, сказав міністр, і закликав постраждалих від діяльності групи «Кінгс Кепітал» негайно звернутися із заявою до міліції. Представник США в ООН Залмай Халілзад заявив, що силам міжнародної коаліції в Афганістані варто було б налагодити контакти з поміркованими лідерами руху «Талібан». Халілзад зазначив в інтерв'ю CNN, що для досягнення успіху уряду Афганістану та силам коаліції необхідні міцніші позиції, ніж вони є зараз. Він також додав, що влада Афганістану має багато ще зробити для боротьби з корупцією. Сполучені Штати заявили, що не можуть більше підтримувати угоду про розподіл у Зімбабве владних повноважень. Ця угода передбачає збереження за Робертом Мугабе посади президента. Представник Держдепартаменту США заявив про це у Південній Африці, зустрічаючись із регіональними африканськими лідерами. На зустрічі йшлося про кризу у Зімбабве. Представник Держдепартаменту заявив, що 84-річний Мугабе втратив відчуття реальності. США вважає, що він не здатен виконувати умови угоди про розподіл владних повноважень. Європейський Союз закликає Туреччину активніше проводити реформи, які офіційна Анкара і далі прагне вступити до ЄС. Член Європейської комісії Олі Рен, який відповідає за питання розширення, заявив про це в інтерв'ю агентству Reuters. За словами Рена, Туреччина повинна провести конституційну реформу, яка б забезпечила свободу слова і права релігійних та етнічних меншин. Олі Рен також висловив сподівання, що заявку на вступ до ЄС, слідом за Чорногорією, яка зробила це в грудні, подадуть також інші балканські країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму тривають розборки всередині фракції за Януковича, яка контролює кримську і місцеву владу в автономії. Минулого тижня в лавах фракції, яку створили Партія регіонів та Російський блок, стався заколот. Це трохи не призвело до відставки спікера кримського парламенту. Більше про ситуацію в лавах кримських Януковичів знає кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Він приєднався до ефіру Ранкової Свободи. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
То що сталося у фракції за Януковича, яка контролює все політичне та економічне життя практично автономії?
Минулий тиждень був сесійним у Верховній Раді Криму, але вчасно сесійне засідання, пленарне засідання не відбулося. Не було минулої середи кворуму. Депутати, які підтримують спікера Анатолія Гриценка, не зареєструвалися. І, як стало відомо, фракція партії «Союз» та висуванці російського блоку з фракції за Януковича за підтримки членів блоку Сергія Куницина і блоку Юлії Тимошенко планували висловити недовіру чинному голові Верховної Ради Криму. Дії союзівців для більшості місцевих оглядачів були цілком зрозумілі. Вони ворогують з Анатолієм Гриценком та його командою ще з часів протистояння двох угруповань Сейлем і Башмаки у 90-ті роки. Але заколот всередині фракції за Януковича ніхто не очікував. Тим не менш, цей демарш не вдався. Віктор Янукович викликав до Києва лідерів заколотників, які претендували на посаду спікера. Це перший віцеспікер Сергій Цеков і віце-прем'єр Євген Михайло. Натомість до Сімферополя для гасіння пожежі прибули народні депутати України від партії регіонів, кримчани Борис Дейч і Василь Кисельов. І врешті їм вдалося, як то кажуть, провести роботу, відповідну роботу. Наступного дня сесія відбулася вже з кворуму, і питання, будь-які політичні питання про зміну керівництва кримського парламенту вже не ставилися. І тому, в принципі, для регіоналів і для фракції за Януковича все закінчилося більш-менш благополучно.
Чи відома причина конфліктів і що прогнозують місцеві оглядачі на майбутнє?
Взагалі місцеві оглядачі називають багато причин цього конфлікту. Насамперед відзначають, що зросло велике невдоволення всередині фракції за Януковича тим, що Анатолій Гриценко та його найближчий радник, якого вважають таким сірим кардиналом, Олександр Мельник, приймають рішення стосовно бізнес-проєктів, земельних якихось проєктів одноособово, ні з ким не радячись із членами фракції. І саме тому багато бізнесменів, багато людей, які займаються якимось бізнесом, в тому числі від політики, були незадоволені, що серйозні грошові потоки в автономію проходять повз них, попри те, що вони є членами владної команди. Це найголовніша причина, яку називають. Але з іншого боку, деякі експерти кажуть, що насправді ще й пов'язано це тут з політикою, оскільки російський блок, який виступив серед заколотників, партнер і союзник, молодший брат партії регіонів у фракції, не задоволений тим, що фракція, що партія регіонів зняла свої проросійські гасла, і на російський блок падають звинувачення, що вони не відстоюють інтереси російського населення. Які прогнози? Ну, цього тижня, очевидно, такі мляві якісь течі, якісь тертя в фракції триватимуть, але на початок наступного року очікують, що все-таки в Києві можуть зробити певні висновки, мається на увазі керівництво партії регіонів. І тоді, справді, під Анатолієм Гриценком може серйозніше, набагато серйозніше захитатись крісло, але це вже буде наступного року.
Дякую, Володимире. Про розкол у фракції за Януковича, що контролює владу у Криму, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Містечко Мелітополь Запорізької області представляє Україну у спільному проєкті Ради Європи Єврокомісії «Інтеркультурні міста». Серед невеликих європейських міст, які оцінюються, лише одна столиця – норвезьке місто Осло. Про решту 11 міст рідко можна почути в міжнародних новинах. Втім, похвалитися вони мають чим. Адже для того, щоб потрапити до проєкту, міста повинні були продемонструвати свій потенціал та перспективи для покращення якості життя. У Мелітополі побував Євген Солонина.
Ще з часів скіфів та давніх греків в Мелітополі мирно співіснують представники понад 100 національностей. За століття спільного життя їхні традиції переплелися, створивши притаманний лише Мелітополю інтернаціональний культурний коктейль. Тож навіть Європі з її традиціями міжнаціональної толерантності є чому повчитися в маленького українського містечка. Але завдяки європейським проєктам мелітопольці отримали змогу повніше розвивати всі свої національні культури. Так, декілька днів тому запрацював створений спільними зусиллями за участі 16 місцевих національно-культурних товариств сайт «Ми – мелітопольці». Про нього Радіо Свобода розповіла координатор проєкту, завідувач відділу культури Мелітопольської міської ради Наталія Іванова.
Цей сайт створений як загальна платформа, на якій усі наші національні товариства могли б представити інформацію про свою діяльність, обряди і традиції свого народу. Крім того, таким чином ми хочемо заявити про Мелітополь як про інтеркультурне місто, в якому всі ці національності знаходять спільну мову і формують унікальну спільну культуру.
В рамках проєкту місцеві культурні перетворювачі з нового року візьмуться за обличчя міста. Зупинки і громадський транспорт прикрасять у різних національних стилях. До розвитку культури залучатимуть місцевих меценатів і створять умови для перебування туристів з усіх куточків України і світу. Врешті, мелітопольцям є що показати, окрім свого національного розмаїття. Бо тут вирощують знамениту у світі черешню, збирають чудовий мед, а поруч знаходяться цілющі джерела та легендарна пам'ятка історії кам'яна могила, на якій збереглися зразки найстарішої відомої на планеті писемності. Головна мета проєкту – дати достойний приклад іншим містам України, вважає директор Центру розвитку «Демократія через культуру» Олександр Буценко.
Показати, що основним ресурсом в кризовий, не кризовий час в кожній місцевій громаді є люди і зв'язки між людьми. Ми показуємо механізми, як можна рухати нові ідеї, а ресурси кожного місті свої. Головне їх відкрити і почати використовувати. Ми думаємо, як далі поширювати на інші міста України.
Для Радіо Свобода Євген Солонина, Київ, Мелітополь.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 22 грудня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Цього дня, 1917 року, голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав документ, який передбачав створення Генерального секретарства з міжнародних справ. З 2000 року цей день відзначають як День дипломата. 15 років тому, 22 грудня 1993 року, парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив Конституцію. Вона поклала край расовій дискримінації в ПАР, так званій політиці апартеїду. Про цей день в історії вже традиційно розповідає Віктор Недоступ.
22 грудня 1894 року військовий суд в Парижі визнав французького офіцера Альфреда Дрейфуса винним у видачі воєнних секретів Німеччині і засудив його на довічне ув'язнення. Незважаючи на сумнівність доказів, Дрейфус, капітан генерального штабу, єврей за походженням, через 4 місяці відбув на каторгу на Диявольський остров у французькій Гаяні. Лише через 2 роки знайшли справжніх винуватців втрати секретних даних і виявилось, що слідство та суд базувались на сфабрикованих слідчими органами документа. В 1899-му Дрейфуса помилували, а в 1906-му його повністю реабілітували. У 1941-й британський прем'єр-міністр Уінстон Черчилль прибуває до Вашингтону для проведення переговорів з президентом Франкліном Рузвельтом стосовно об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини і Японії. У ході кількаденних зустрічей приймають рішення про створення спільного військового штабу службу, збільшення виробництва озброєння для потреб обох армій і підписують декларацію, до якої запрошують приєднатися ще 24 держави, вперше названих терміном «об'єднані нації», котрі закликались до докладення максимальних зусиль для перемоги над країнами осі Рим, Берлін, Токіо та їх сателітами і відмови укладання з ними сепаратного миру. А в 1989-му, після відмови армії брати участь в розгонах антикомуністичних демонстрацій, що тривали в Румунії близько тижня, і втечі диктатора Ніколая Чаушеску та його дружини Єлени з Бухареста, до влади прийшов фронт національного порятунку. 42 роки комуністичної диктатури завершились через тиждень після того, як сили безпеки вперше відкрили вогонь по демонстрантах в Тімішоарі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Про погоду в Україні. На заході сьогодні сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Температура повітря плюс 2, мінус 3 градуси. На півночі та у центральних областях місцями невеликий сніг, ожеледиться. Температура від 0 до мінус 5. На сході місцями слабкий сніг, місцями ожеледиться мінус 2, мінус 7 градусів. На півдні мокрий сніг, налипання мокрого снігу і сильний вітер. На Одещині сильно ожеледиться. Температура плюс 2, мінус 3 градуси. І у Києві місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледь, позначка термометра опуститься від мінус 1 до мінус 3 градусів. І на цьому ранкова свобода завершує своє звучання. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.